Vi ste uz SBS na Srpskom. Slušate SBS na Srpskom. Ja sam Biljana Ristić. Godina iza nas donela je mnogo tuge i bola. Od samog početka 2021. stizale su vesti o tome da su nas napustile mnoge poznate ličnosti koje su svojim radom ostavile trag u Srbiji u svim oblastima života. Odmah na početku godine, na sami pravoslavni Božić, preminula je operska pevačica primadona Biserka Cvejić u 98. godini. Ostvarila je ukupno 77 mezzosopranskih uloga u 1800 predstava na scenama širom sveta. Najviše francusko odlikovanje Legija časti dodeljeno joj je 2001. godine. Zatim je 19. januara novinarstvo izgubilo velikana Davorina Darka Ribnikara. Darko Ribnikar bio je dopisnik politike iz Kaira, Pariza i Njujorka. Bio je jedini od pet Ribnikara koji su radili u politici čak 45 godina, a koji je bio njen glavni urednik i direktor istovremeno. Za vreme njegovog mandata politika je počela da izlazi u boji i obeležila stogodišnjicu. Kao bomba 20. januara odjeknula je vest da je legendarna glumica Mira Furlan preminula u 66. godini u Americi. Bile su zapažene njene uloge u TV serijama Velo misto, Vuk Karadžić i Bolji život. 10. februara poznati pozorišni, filmski i televizijski glumac Goran Daničić je preminuo u 59. godini. Dobitnik je dve godišnje nagrade Jugoslovenskog dramskog pozorišta i nagrade dr. Branivoj Đorđević za lepotu govora. Ostvario je veliki broj zapaženih uloga u pozorištu, na filmu i televiziji, među kojima u serijama Selo gori, Baba se češlja, Greh njene majke, Crni gruja, Srećni ljudi. 16. februara dugogodišnji odgovorni urednik redakcije dečijeg programa Radiotelevizije Srbije i književnik Vladimir Andrić preminuo je u 76. godini. Autor je velikog broja emisija za decu i mlade, samo neke su Junak našeg detinjstva, Dom u kome živim, Laku noć deco, Pustolov, za kojeg je, kako je rekao, za Radioteleviziju Srbije potrebna izuzetna dečija mašta.
Za mog Pustolova su značile one knjige koje su bile u mom detinjstvu, kao što je Ostro s blagom, Vinetu, Rof Monte Cristo.
Drame Vladimira Andrića izvedene su na radiju i igrane u pozorištima, a reditelj je televizijskih filmova, među kojima Šešir profesora Koste Vujića, Brze godine, Ratnički talenat. Kad me đavo isprati. 19. februara ceo region žalio je za kantautorom Đorđem Balaševićem, koji je nažalost izgubio bitku sa koronavirusom. 21. februara ovo zemaljsko trajanje završio je novinar Jedinstva, pesnik, dramaturg, najveći poznavalac pozorišta i filma na Kosovu i Metohiji i posljednji kosovski boem Mirko Žarić. Ovim rečima od svog novinara se oprostio Matični list. Žarić je rođen 1949. u Kosovskoj Mitrovici i gotovo čitav radni vek proveo je u Jedinstvu. Iza njega su ostale brojne zbirke pesama i drugih dela. 23. februara proslavljeni srpski dirigent, kompozitor i aranžer Vojislav Vojkan Borisavljević preminuo je u 74. godini. Ostaće upamćen kao autor hitova Odiseja, a sada dio i muzike za TV serije Sivi dom, Vruć vetar i filma Lajanje na zvezde. Smatrao je da je najvažnija pesma koju je komponovao Ljubav je samo reč po tekstu Svete Vukovića, a koju je otpevao Zdravko Čolić.
Ljubav je samo riječ, ništa više.
Zato što je to jedina pesma koju sam ja pisao za Zdravka Čolića, Ljubav je samo reč. I ona je nastala na zanimljiv način. Tad sam ja imao svoj prvi autorski koncert 1973. u Domu sindikata starom. I za tu priliku sam napravio nekoliko novih kompozicija koje su tamo prvi put bile izvedene, između ostalih to je bila ta Ljubav je samo reč.
U martu stiže vest da je legendarni košarkaš Partizana Milenko Savović preminuo u 61. godini od posljedica izazvanih zarazom virusom korona. Osvojio je tri titule prvaka Jugoslavije i tri kupa Radivoja Koraća, tada kontinentalnog takmičenja. 6. marta napustio nas je glumac Boris Komnenić u 64. godini. Mnogi će se pre svega setiti njega po ulozi u popularnoj TV seriji Bolji život, u kojoj je glumio najstarije dete tipične jugoslovenske porodice iz 80-ih godina prošlog veka. A zatim sljedećeg dana, 7. marta, kompozitor i muzičar frontman grupe Balkanika Aleksandar Sanja Ilić preminuo je u 70. godini. Svet je naš i nova deca s nama stvaraju. Sa Balkanikom je nastupao na koncertima širom sveta, sa kojom je 2018. predstavljao Srbiju na takmičenju za pesmu Eurovizije sa pesmom Nova deca. Grupa je ušla u finale takmičenja u Lisabonu. U martu su također preminuli Marko Stupar, slikar, Darinka Dara, Čelenić, glumica, Zoran Nenezić, književnik i novinar, Zafir Hadžimanov, glumac, pevač i kompozitor, Vladimir Mladenović, odbojkaš, Ivan Klein, filolog.
Imam jednu molbu, molim vas, pevajte sa mnom. Jesen u mom sokaku.
6. aprila napustio nas je Predrag Živković Tozovac, pevač i kompozitor narodne i folk muzike. Tozovac je sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. 11. aprila Zoran Simjanović, kompozitor filmske i pozorišne muzike, preminuo je u 75. godini od posljedice infekcije koronavirusom. Komponovao je muziku za poznate TV formate, među kojima su serije i filmovi Grlom u jagode, Specijalno vaspitanje, Otac na službenom putu, Nacionalna klasa, Petrin venac, Tito i ja, Majstori, Majstori, Balkan ekspres, Maratonci, Trče, Počasni krug. Gostujući u emisiji Tako stvari stoje, Radio Televizije Srbije odgovorio je na pitanje koja mu je kompozicija najdraža.
U svakom slučaju, kao i roditelji sa decom, nekako, bez obzira što to niko neće da prizna, ali prvo dete se najviše voli. Ta prve neke stvari, kad nešto radiš prvi put,
to je prvo najviše, ovo što sad slušamo, jel da?
Recimo, Grlom u jagode, pa Miris Poljskog sveća, pa Specijalno vaspitanje, to su prvi film je Specijalno vaspitanje, njega sam isto strašno volio i plašio se kako će to da ispadne kao i Grlom u jagode.
U aprilu je preminuo i poznati srpski slikar i vajar Miloš Šobajić, a zatim u maju Feđa Stojanović, glumac, Bratislav Petković, reditelj, pisac i političar, Peđa Obradović, reditelj, u junu Gordana Suša, novinarka, zatim 28. juna Vera Nikolić, atletičarka, svetska rekorderka na 800 metara i atletski trener. Juli je odneo dosta života. Milan Živadinović, fudbaler i fudbalski trener, Nenad Stekić, atletičar, Dušan Stojić, novinar, pesnik i muzičar, Vojislav Soldatović, pozorišni reditelj, Mladen Ognjenović, glumac, Mirjana Marić, modna kreatorka, Ivan Toplak, fudbaler i trener. Početkom avgusta iznenadila nas je vest o smrti Miroslava Lazanskog, ambasadora Srbije u Rusiji, dugogodišnjeg novinara politike i vojnog analitičara. Miroslav Lazanski je kao novinar izveštavao sa ratišta u Bejrutu tokom rata u Iraku, Iranu, Afganistanu, Čečeniji, Zairu, Jemenu.
Što je ostalo od staroga lepa? Dakle, ovdje se nalazimo na liniji iza ovih prepreka. Tu je, dakle, praktično borbena pozicija terorista s druge strane barikade.
U avgustu je umro i Novica Negovanović, harmonikaš, zatim Milan Lane Gutović, glumac. Gutović je bio jedan od najdarovitijih i najsvestranijih glumaca u regionu. Mnogi likovi kojima je na televiziji, pozorištu i filmu udahnuo život stekli su kultni status.
Pošto su propali svi pokušaji da me spale u požar, da me udave sa žicu, da me ubiju s kamenu kocku, da me truju s nepoznate supstance, na mene pokušan atentat slovačku pušku. Srećom, ja sam promašen, ali je pogodjen njegova esencija, Mr. Elmer. Nažalost.
Septembar je također nemilosrdno odnosio živote. Živko Radišić, političar, Danilo Popivoda, fudbaler, Borislav Jović, političar, Dušan Duda Ivković, košarkaš i košarkaški trener, Minja Subota, diplomirani inženjer elektrotehnike, kompozitor, muzičar, zabavljač i fotograf. Marina Tucaković, tekstopisac, Nenad Nenadović, glumac, Ivan Tasovac, pijanista, direktor Beogradske filharmonije i političar. Oktobar je odneo također poznate ličnosti. Željko Sinobat, fotograf, Marko Živić, glumac, Dragan Pantelić, golman, Radovan Miljanić, glumac. Tokom celog novembra imali smo tužne vesti. Preminuli su Ljubiša Avramović, petostruki bokserski šampion Srbije, Marinko Rokvić, pevač folk muzike u 68. godini, umro je od raka pankreasa. Rokvićeva karijera trajala više od 40 godina. Rokvić je tokom karijere otpevao veliki broj pesama, objavio 21 studijski album i stekao status jednog od najboljih pevača narodne muzike. 20. novembra pevačica narodne muzike Merima Njegomir u 69. godini, također od raka pankreasa. Dobitnica je velikog broja priznanja, među kojima su Vukova nagrada za doprinos srpskoj kulturi. Kao urednica Narodne redakcije muzičke produkcije RTS-a, bila je posvećena projektima vezanim za snimanje, čuvanje i promociju tradicionalne muzike Srbije. Merima Njegomir snimila je više od 25 albuma, skoro svaka pesma bila je hit. 22. novembra preminuo je Branislav Vukasović, operski pevač. 27. Milutin Mrkonjić, političar. 2. decembra Đoko Stojičić, književnik i političar. 3. Momčilo Moca Vukotić, fudbaler i fudbalski trener. 5. Stevan Jelovac, košarkaš. Naravno, u ovih nekoliko minuta nismo mogli pobrojati sve one koji su nas godinama oduševljavali svojim radom, a kojih, nažalost, više sa nama nema.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.